întrerupt livrările, invocând presupuse probleme tehnice. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul energeticii și am primit la redacție un comunicat din partea companiei Union Fenosa, prin care își cere scuze în fața clienților pentru că în ultimele zile, în peste 200 de localități din centrul și sudul Moldovei, consumatorii au fost lipsiți de lumină electrică. Cauza o constituie, potrivit comunicatului Union Fenosa, intenția noilor proprietari ai centralei de la Cuciurgan din Transnistria de a renunța unilateral la contractul cu Union Fenosa. Revine la microfon Sergiu Praporșcic.
Grupul Union Fenosa a semnat un contract de achiziționare a energiei electrice de la centrala de la Cuciurgan, valabil până în august 2006, care prevede un tarif de 2,65 cenți pentru un kilowatt-oră. De curând însă, autoritățile separatiste de la Tiraspol au privatizat centrala de la Cuciurgan. Noua administrație a centralei de la Cuciurgan a cerut majorarea tarifului cu 40%, cerere respinsă de Union Fenosa. După lungi negocieri, compania spaniolă a acceptat o eventuală majorare de maxim 10%, în timp ce patronii centralei de la Cuciurgan solicită o majorare de 20%. Deoarece părțile nu au ajuns la o înțelegere, administrația centralei a redus livrările de energie electrică. Capacitatea rețelelor nu permite grupului Union Fenosa să importe energie electrică de la furnizori din țările vecine. Pe de altă parte, compania spaniolă nu poate accepta prețul nou impus de centrala de la Cuciurgan, pentru că ar fi nevoită să majoreze tarifele de livrare a energiei electrice la consumator. Union Fenosa nu poate scumpi curentul pentru că nu-i permite Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, pe scurt ANRE. Deocamdată, responsabilii de la ANRE nu au comentat în niciun fel această situație considerată de impas. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Cei care se denumesc Grupul de Inițiativă pentru Inițierea Referendumului Republican Legislativ de Aderare a Republicii Moldova la Spațiul Economic Unic, format din Belarus, Kazahstan, Rusia și Ucraina, și-au exprimat astăzi public nemulțumirea față de decizia Comisiei Electorale Centrale, care a respins acum două zile înregistrarea grupului. După cum îi spune numele, acest grup crede că populația trebuie să se exprime în legătură cu direcția economică pe care ar trebui să o ia Moldova. Vitalie Dogaru relatează.
Grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ contestă hotărârea Comisiei Electorale Centrale pe motiv că ar contraveni mai multor articole ale codului electoral. Președintele biroului executiv al grupului de inițiativă, Valentin Crâlov, este de părere că membrii Comisiei Electorale au îndeplinit o comandă politică a conducerii Republicii Moldova pentru a zădărnici o opțiune diferită de cea oficială. Valentin Crâlov.
Astăzi noi vorbim nu despre respingerea unei inițiative cetățenești. Este vorba despre încălcarea drepturilor constituționale ale cetățenilor pentru participarea la administrarea reală în direcția treburilor de stat. Vom ataca hotărârea Comisiei Electorale în judecată, dar credem că acest pas va avea rezultat negativ. Din un simplu motiv, nu avem astăzi în statul nostru justiția independentă.
Grupul de inițiativă își propune în continuare să pornească o acțiune civilă pentru colectarea semnăturilor în favoarea aderării Republicii Moldova la spațiul economic unic format din Belarusia, Rusia, Ucraina și Kazahstan. Semnăturile vor fi prezentate noii conduceri a Republicii Moldova, care va fi aleasă după alegerile parlamentare din 2005. Valentin Crâlov spune că în timpul colectării de semnături, alegătorii vor fi sfătuiți să-i voteze pe potențialii promotori ai acestei idei și nu actuala guvernare. Comisia Electorală Centrală a difuzat astăzi un comunicat de presă în care face trimitere la mai multe încălcări de procedură care au făcut imposibilă înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Valentin Vizant, a menționat pentru postul nostru de radio că mai multe documente nu corespund cerințelor și că nu a fost respectată procedura de alegere a biroului executiv. Valentin Vizant spune că există și alte motive care au influențat decizia Comisiei Electorale Centrale.
Ținând cont că Republica Moldova se află în pragul alegerilor parlamentare, acțiunile electorale se începe la sfârșitul lunii decembrie. Să aibă în vedere desemnarea candidaților, colectarea semnăturilor, prezentarea și verificarea listelor de subscripție. Colectarea semnăturilor pentru desfășurarea referendumului este tot o acțiune electorală. Este inadmisibil că procedura de colectare a semnăturilor pentru referendumul republican și pentru susținerea candidaților independenți la alegerile parlamentare se intercaleze.
În final menționăm că din grupul de inițiativă pentru inițierea referendumului republican legislativ de aderare a Republicii Moldova la spațiul economic unic fac parte membrii ai Partidului Socialiștilor, Partidului Socialist și Uniunii Muncii. Liderii acestor fracțiuni consideră că actuala conducere de la Chișinău a adoptat o strategie greșită de abandonare a partenerilor economici și politici din Est în favoarea Vestului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Vă anunțam zilele trecute că ministrul economiei Marian Lupu discută la Sofia cu colegii săi din Europa de Sud-Est despre perspectivele dezvoltării economice ale regiunii. Corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petcov, relatează.
Cu un număr record de participanți, peste 1000, printre care delegații guvernamentale din 10 țări, reprezentanți ai 11 agenții internaționale de investiții, politicieni, experți și oameni de afaceri, la Palatul Culturii din Sofia a luat sfârșit cea de-a 6-a ediție anuală a Forumului Economic al Europei de Sud-Est, denumită aici Davosul Balcanic. Reuniunea s-a desfășurat sub genericul parteneriatul între sectorul public și cel privat, dimensiuni economice ale securității. Europa de Sud-Est a devenit mai stabilă și mai sigură, iar investițiile directe urmează un trend ascendent, ceea ce contribuie la rândul său la întărirea securității regionale, a subliniat în cuvântarea sa primul ministru Simeon de Saxe-Coburgota. Forumul economic oferă participanților prilejul de a face schimb de opinii, de a lansa noi proiecte și de a găsi noi parteneri. Dintre cele mai importante proiecte de infrastructură, premierul bulgar a menționat podul Vilin-Calafat, magistralele Auto-Sofia-Niș și Sofia-Atena. Președintele Republicii Muntenegru, Filip Vujanović, a declarat că sud-estul Europei oferă acum condiții mai bune pentru investitori. Viceprim-ministrul Serbiei, Miroslav Plavus, a fost de părere că colaborarea economică multilaterală va înlesni aderarea europeană a țărilor din regiune. O poziție identică a exprimat viceprim-ministrul albanez Namik Docle, care a vorbit despre perspectivele pentru investitorii străini în țara sa. În discursul său, ministrul moldovean al economiei, Marian Lupu, a abordat mai multe subiecte, printre care ultimele schimbări în legislația moldovenească și parteneriatul între sectorul public și cel privat în vederea accelerării ritmului de dezvoltare economică. De altfel, relațiile între sectorul public și cel privat s-au aflat în centrul atenției participanților, care au recomandat guvernelor să transfere cât mai multe activități economice companiilor private, îndeosebi în transporturi, turism și energetică. Un sector care trebuie să devină tot mai deschis pentru sectorul privat este cel al fondurilor europene. Guvernul bulgar a anunțat în ajunul reuniunii că reprezentanții sectorului privat și organizațiilor non-guvernamentale vor participa la elaborarea programelor de aderare. Sistemele bancare în Europa de Sud-Est rămân insuficient dezvoltate în comparație cu standardele europene. Este concluzie desprinsă în urma dezbaterilor. Companiile mici și mijlocii continuă să întâmpine obstacole în procesul de creditare, iar băncile din regiune oferă în continuare condiții preferențiale companiilor mari. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Deși alegerile americane au concentrat atenția opiniei publice în ultimele 24 de ore, alegerile prezidențiale din Ucraina nu sunt un capitol închis. Opoziția a anunțat că va cere Comisiei Electorale Centrale de la Kiev renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor, acuzând puterea de fraudare a scrutinului. La rândul său, staful electoral al premierului Ianukovici a acuzat opoziția de falsificarea cel puțin 15% din buletinele electorale în regiunile de Ucrainei. Cu ultimele evoluții, Vitalie Kondratski.
După numărarea 97% din voturi, diferența dintre principalii doi candidați s-a redus și mai mult. Premierul Victor Ianucovici având 39,88%, iar liderul opoziției Victor Iușenco 39,22% din voturi. Având în vedere diferența atât de mică între Ianucovici și Iușenco, susținerea din partea socialiștilor și a comuniștilor, candidații cărora au acumulat peste 5% în primul tur, ar putea influența rezultatul turului 2 al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Potrivit agenției Tartas, Partidul Socialist a anunțat că îl va susține pe liderul opoziției în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 21 noiembrie, cu condiția că Iușenco să nu-i acorde imunitate președintelui Leonid Kuchma sau persoanelor din anturajul său, dar să și permită prelungirea unei interdicții anterioare privind vânzarea terenurilor agricole, care expiră în ianuarie 2007. Totodată, socialiștii au cerut păstrarea neutralității militare a Ucrainei, retragerea militarilor ucraineni din Irak și dezvoltarea relațiilor cu Rusia. Comuniștii ucraineni declaraseră anterior că nu vor susține pe niciunul dintre cei doi candidați în turul 2.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. În comentariul său de astăzi pentru Europa Liberă, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se oprește la ceea ce el numește învățămintele alegerilor din Ucraina. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, amintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Un torent de emoții electorale a învăluit Moldova în aceste zile. Spectaculoasa cursă pentru Casa Albă, care nu se poate solda decât pozitiv pentru națiunea americană, indiferent de numele viitorului președinte și cu efecte mai complexe pentru restul lumii, această competiție, spuneam, a fost precedată de desfășurarea primului tur al scrutinului prezidențial din Ucraina. Opinia publică moldoveană a urmărit cu multă atenție, uneori cu îngrijorare, alegerile din țara vecină, care, alături de Rusia, are un rol foarte important în evoluția situației Republicii Moldova, în special în problema Transnistriei. Duritatea și violența fără precedent a campaniei prezidențiale din Ucraina, mergând până la tentativa de otrăvire a lui Victor Iușenco, o ipoteză ce se poate ușor citi pe fața sa tumefiată, toate acestea vor trebui să constituie un sever avertisment pentru clasa politică și societatea civilă din Basarabia, care vor trece prin alegeri parlamentare în iarna sau primăvara lui 2005. Observatorii din partea OSCE și ai Consiliului Europei au calificat primul tur al scrutinului din Ucraina ca nedemocratice și cu o mare probabilitate de fraudă. Reproșul a fost adresat indirect executivului de la Kiev, care nu a asigurat condiții egale, civilizate pentru oamenii politici angajați în competiția prezidențială. S-a menționat interdicția accesului la televiziune pentru reprezentantul opoziției pro-europene la fotoliul de președinte, închiderea singurului post TV independent de la Kiev și manipularea grosieră a presei finanțate din bugetul de stat. Amestecul impardonabil al Rusiei în scrutinul prezidențial din Ucraina, care și-a trimis comandouri propagandistice și echipe complexe de tehnocrați electorali, a constituit un alt factor agravant. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, președintele Putin în persoană și-a asumat misiunea, deloc onorabilă pentru un șef de stat de rangul său, de a fi agentul electoral al premierului Victor Ianucovici, deplasându-se ostentativ la Kiev. Principalele canale de televiziune din Rusia au făcut, la ordinul Kremlinului, campanie vulgară pentru alegerea lui Ianucovici, iar azi, după consumarea primului tur de scrutin, presa rusă prezice iminenta scindare teritorială a Ucrainei. Aceste speculații cu iz de intoxicație bine calculată nu au niciun suport real. Dacă nu ar fi existat psihoza întreținută de oficialitățile de la Kiev și susținută generos de Moscova, dacă ar fi fost o competiție corectă, nimeni nu ar fi vorbit de colapsul statului ucrainean. Care sunt învățămintele primului tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina pentru Republica Moldova? S-ar putea să avem și aici o proliferare a așa ziselor tehnici murdare, cu scopul deturnării acestui stat de la cursul firesc, european de dezvoltare. Niște violențe ca în Ucraina îi vor debusola pe alegători, le vor alimenta dezgustul pentru democrație. Luând în considerare penibila campanie electorală de anul trecut, guvernanții au datoria să creeze condiții echitabile pentru toți participanții la scrutin, spre a nu provoca contestații din partea organizațiilor internaționale. Acum, după ce și doamna Hodges, ambasadorul american de la Chișinău, a exprimat preocuparea Washingtonului pentru corectitudinea alegerilor din Moldova, niște fraude electorale vor avea consecințe dintre cele mai nefaste pentru Partidul Comunist, spulberându-i visele de integrare europeană. dar întrucât nu se prea poate conta pe bunul simț al actualelor guvernanți, va fi necesară mobilizarea societății civile la secțiile de vot, precum și invitarea unui număr cât mai mare de observatori străini din Uniunea Europeană și OSCE, care să prevină furtul și trucarea rezultatelor. Ar fi un dezastru dacă s-ar merge exclusiv pe mâna observatorilor din CSI, de felul celor conduși de domnul Rușailo, care nu au constatat nicio neregulă în cadrul alegerilor din Ucraina, după cum, la fel, au salutat așa zisa corectitudine a plebiscitului din Belarus, pe care Occidentul l-a calificat drept o manipulare grosolană. Ar fi cât se poate de fericită și semnarea unui protocol de colaborare și de supraveghere reciprocă a scrutinului între partidele din opoziție, partide care se suspectează azi de relații oculte cu Moscova. Dar și după ce toate aceste condiții vor fi asigurate, Moldova încă va trebui să se roage ca partenerul său strategic de la răsărit să-i respecte alegerea. Prea multe condiții, nu-i așa, pentru salvarea unei democrații atât de fragile. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Alegerile nu sunt prea departe nici în Moldova și Consiliul Coordonator al Audiovizualului caută să se asigure, prin reglementări ce nu sunt încă publice, că posturile de radio și de televiziune vor ști exact ce au de făcut și ce nu au de făcut în campania electorală, relatează Ina Corețchi.
Mihailo a subliniat că autorii noului regulament au luat în calcul experiența unor state europene. Potrivit lui Mihailo, documentul va impune reflectarea echilibrată și imparțială a campaniei de către posturile TV și radio, reglementând în special modul de organizare a emisiunilor de dezbateri, de difuzare a publicității electorale, garantarea dreptului la replică pentru toți concurenții electorali, limitele temporale pentru prezentarea rezultatelor sondajelor de opinie. Membrii Consiliului Coordonator sunt tentați să interzică publicarea rezultatelor unor cercetări sociologice cu 10 zile înainte de ziua scrutinului. Ion Mihailo este de părere că mass media nu are de ce să se implice în dezbateri publice pe marginea acestui regulament, înainte ca documentul să fie aprobat de către Comisia Electorală Centrală. El a propus ca documentul să fie expertizat la Consiliul Europei.
Nici într-un caz, el n-ar trebui să fie discutat în media electronică, fiindcă, mă rog, pozițiile le cunoaștem destul de bine. Regulamentul, el trebuie să fie un regulament, un act normativ, evident că ar fi un model absolut european dacă acest regulament ar fi fost aprobat de Parlamentul Republicii Moldova.
Mai mulți manageri ai posturilor de radio și de televiziune au contestat poziția lui Mihailo. Vasile State, de la postul municipal de radio, Antena C.
Domnul Mihailo se contrazice puțin, pentru că tot dânsul a spus că în unele țări există sisteme de autoreglementare de către radiodifuzori în perioada campaniilor electorale. Deci mă surprinde faptul că el acum spune că acest regulament n-ar trebui să fie discutat de instituțiile audiovizuale până la aprobare.
Întâlnirea directorilor posturilor de televiziune și de radio cu președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Ion Mihailo a fost convocată de către agenția Media Impact. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În Moldova mai apar ziare noi și Valeriu Cațăr a căutat să afle ce îi face pe unii jurnaliști să-și asume o astfel de inițiativă într-o piață media ce pare saturată.
Să faci un ziar astăzi în Republica Moldova înseamnă să-ți asumi anumite riscuri. Să te lansezi cu o nouă publicație periodică înseamnă chiar să te aventurezi într-un proiect cu multe necunoscute, eventual pe cont propriu sau mai bine cu niște parteneri în care ai absolută încredere, pentru că poți să găsești bani cu care să demarezi, dar este foarte greu să te afirmi și să reziști fără o echipă de profesioniști. Aceasta este concluzia lui Gheorghe Cojocaru după ce a lansat numărul pilot al ziarului Lumea.
Fără pasiune nu poți să realizezi nimic, ar mai trebui și efort și, nu în ultimul rând, capacitatea de a-ți calcula fiecare pas, pentru că în condițiile economice de la noi, să faci un ziar înseamnă să investești fără a avea speranța că aceste investiții financiare se vor recupera.
Cu toate că, în opinia sa, există destul loc pentru afirmarea unor publicații noi pe piața mediatică din Republica Moldova, directorul Lumii nu crede că un ziar de genul celui inițiat poate rezista presiunilor financiare utilizând veniturile provenite din vânzări, abonamente sau din publicitate. Cu atât mai mult cu cât segmentul pe care vizează din start noul ziar este în spațiul rural.
Pentru noi este foarte important să ajungem la acest om abandonat din lumea satelor și să-i punem pe masă un ziar în care să se regăsească cu toate grijile, problemele, preocupările lui.
Lumea speră să reușească cu ajutorul unei fundații străine, la sprijinul financiar al căreia a apelat, la fel ca și multe alte ziare ce reușesc să se mențină pe piață datorită investițiilor dezinteresate din afară. Există însă și gazetari care cred că un ziar poate deveni o afacere profitabilă chiar și în condițiile din Republica Moldova. Este adevărat că pentru aceasta trebuie să scrie tot despre afaceri. Anatol Cășlaru, redactorul șef al ziarului Eco, o altă recentă apariție periodică, spune că tocmai publicitatea este miza care până acum n-a fost în cele mai dese cazuri valorificată, datorită unui management defectuos al ziarelor de la noi.
Până acum ziarele erau structurate pe alt stereotip. Omul principal era redactorul șef care făcea o politică editorială și nu era un manager. La noi sunt foarte puține ziare care au în structura sa redacțională un manager care se ocupe de tot, de distribuție, de vânzări și atragere publicității.
Opinia lui Anatol Cășlaru, care susține că piața publicitară din Republica Moldova s-a dezvoltat destul de bine în ultimii ani și ar putea constitui în principiu un teren favorabil pentru dezvoltarea mass media, o împărtășește și Dorina Osipov, expert la Asociația Presei Independente. Ea subliniază însă că piața publicitară nu este una liberalizată, ci este dirijată artificial de regulă din rațiuni politice. În consecință apare o competiție inegală cu ziarele de stat și publicațiile de limbă rusă.
Există câteva exemple pe piața noastră mediatică, când s-au lansat ziare de tip național și care timp de câțiva ani tot încearcă să atragă atenția cititorului, atenția furnizorilor de publicitate. Îi măgulesc prin diferite proiecte de promovare, dar abonații, cititorii nu se lasă convinși. Același jurnal de Chișinău sau ziarul Timpul, ziare foarte bune, dar care se descurcă destul de anevoios.
Dezvoltarea pieței mediatice din Republica Moldova este împiedicată, în opinia expertului, și de lipsa tradiției de a citi ziare, de a afla noutăți din ele, ceea ce presupune tiraje scăzute și, respectiv, un venit foarte mic din vânzări. Patronii de ziare consideră că, pe durata tranziției spre o veritabilă piață mediatică, statul este dator să susțină, printr-un sistem bine gândit, presa. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Un recent studiu al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, avertiza că milioane de copii din spațiul fost sovietic trăiesc într-o sărăcie lucie și una dintre cauzele acestei situații a fost identificată de experții ONU ca fiind masivul consum de alcool în regiune, atât al părinților cât și al tinerilor. Moldova nu este o excepție în acest peisaj. Viorica Zaharia.
Estimări realizate de medici narcologi arată că în Republica Moldova se consumă aproape 12 litri de alcool pur pe cap de locuitor. Este un indice dublu față de țările occidentale. Aceste date nu iau însă în calcul vinul și rachiul produse în condiții casnice. Iată de ce medicii concluzionează că volumul de alcool consumat în Republica Moldova pe cap de locuitor este mult mai mare decât cel indicat în statistici. Medicul șef adjunct al dispensarului narcologic republican, Mihai Oprea, spune că în ultimul timp se constată o așa numită întinerire a bolnavilor de alcoolism cronic, vârsta acestora fiind cuprinsă între 25 și 55 de ani.
Noi, medicii, cunoaștem că populația care consumă excesiv alcool se confruntă cu problemele de sănătate și de cele mai desi ori se termină cu un deces, aș spune eu, în vârsta aptă de muncă. Frecvent sunt cardiopatie, ictusul cerebral, infarctul miocardic, ulcerul stomacal, tensiunea arterială sporită, etc.
Medicul Mihai Oprea spune că, deși în evidență nu figurează și minori bolnavi de alcoolism, doctorii știu că foarte mulți dintre elevi consumă alcool și chiar devin de dependenți. Date preliminare dintr-un studiu la care lucrează acum experții UNICEF arată că mai mult de 78% din tineri, adică persoane cuprinse între 10 și 24 de ani, recunosc că au consumat sau consumă băuturi alcoolice, iar 15% dintre tineri spun că folosesc băuturi alcoolice mai frecvent, o dată, de două ori pe lună sau și mai des. Medicii spun că un consum timpuriu de alcool afectează dezvoltarea fizică și intelectuală a tinerilor. Unul dintre reprezentanții Organizației Alcoolicilor Anonimi de la Chișinău, organizație care anunță că activează de 12 ani, spune că motivele pentru care tot mai mulți oameni din Republica Moldova consumă alcool sunt aceleași ca și în alte țări. sărăcia în care trăiesc o parte din oameni, depresii, eșecuri în afaceri sau în viața personală, etc. Reprezentanții organizației spun că i-au ajutat până acum pe zeci de alcoolici să se reintegreze în societate și să nu revină la alcool. Asta prin diferite metode de asistență și nu cu ajutorul medicamentelor. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, alcoolismul este o boală incurabilă. Deci, cei care spun că ea se tratează doar dezinformează opinia publică. Omul poate fi cumva curățat, dar nu tratat. Grupurile noastre de autosusținere îl ajută pe om să renunțe la alcool, chiar dacă el rămâne cu această dependență în sânge pentru toată viața. În cadrul grupurilor noastre de autosusținere, foștii alcoolici își împărtășesc experiența proprie și astfel îi ajută pe alții să depășească această problemă. Ei au nevoie de reabilitare socială, dar, din păcate, la noi nu există asemenea servicii. Spune unul dintre reprezentanții organizației din Chișinău a alcoolicilor anonimi. Potrivit medicilor de la Dispensarul Narcologic Municipal, tratamentul de dezintoxicare alcoolică, considerat ineficient de fapt de membrii Organizației Alcoolicilor Anonim, a devenit gratuit după introducerea asigurărilor obligatorii de sănătate. Nici persoanelor care nu au poliță de asigurare nu li se cer bani pentru cura de dezintoxicare, care durează 10 zile. Doar cei care vor să se trateze anonim trebuie să plătească în jur de 1200 de lei. Medicii recunosc că o mare parte din alcoolici se tratează de mai multe ori și asta pentru că, așa cum subliniază doctorii, tratamentul are efect doar atunci când bolnavul este decis să renunțe definitiv la alcool. Deși nu fac prognoze concrete privind răspândirea alcoolismului printre moldoveni în următorii ani, medicii spun că la amploarea la care este acum, boala va rămâne încă pentru viitorul apropiat o problemă gravă a Republicii Moldova. Doctorul Mihai Oprea.
Problema alcoolismului condiționează multiple probleme de sănătate publică, probleme de criminalitate, de asigurare a securității naționale, etc.
A fost medicul șef adjunct al Dispensarului Narcologic Republican, Mihai Oprea. Doctorii pun speranțe pe termen lung în asimilarea practicilor occidentale de încetățenire a modului sănătos de viață, nu doar prin propagandă, dar și prin interdicții foarte stricte. Iorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează discursul președintelui Voronin rostit la ultima ședință a guvernului la care a fost luată în discuție activitatea din ultimele luni. Editorialul publicistei Diana Lungu din același ziar se intitulează Cum cancelarele occidentale vor semna pactul pentru Moldova. Săptămânalul Chișinovski Obozrevatel, ediția de joi, comentează recenta vizită a președintelui albanez la Chișinău, constatând că țările sărace trebuie să prietenească. Tot Chișinovski Obozrevatel de mâine găzduiește niște pronosticuri economice pentru sfârșitul anului, dar și un interviu cu juristul Alexander Velcev, care, comentând activitatea Parlamentului, spune că, citez, atâta timp cât nu există un control public al activității funcționarilor, corupția va înflori, iar drepturile cetățenilor nu vor fi respectate. Tot Chișinovski Obozrevatel inserează un articol despre sindicatele moldovenești. Care a fost rolul lor în epoca sovietică? Ce fac ele astăzi și ce ar trebui să facă? Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Ce înseamnă pentru Republica Moldova alegerile din Statele Unite ale Americii? Iată încă două titluri din Fluxul de mâine. Liderul PPCD, Iurie Roșca, întreprinde un turneu prin țările baltice. Rusia i-a declarat războiul lui Vladimir Voronin, deocamdată unul economic. Iată și câteva teme din săptămânalul Accente Libere, ediția de joi. Vorbitorii de limba rusă din Republica Moldova se înghesuie de zor la secția de pașapoarte din București pentru a obține cetățenie română. Angajații Direcției pentru combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice din cadrul Comisariatului General de Poliție al municipiului Chișinău au reținut un soldat care încerca să introducă în unitatea militară substanțe narcotice. Un candidat la președinția Comitetului Național Olimpic acuză actuala conducere a Forului Olimpic de incompetență. Săptămânalul ziarul De Gardă scrie că, citez, ideea bunei vecinătăți și politica blocului Moldova Democrată, axată pe această idee, dorința de transformare a Moldovei dintr-un măr al discordii într-un pod de legătură dintre Rusia și România, sunt cardinale pentru destinul Republicii Moldova. Iată și alte titluri din ziarul De Gardă de mâine. Moscviciuri electorale. Pe mâinile cui au încăpu cele 50 de autoturisme aduse în Moldova de societatea orbilor și destinate veteranilor de război. Istoria românilor va fi supusă unor noi atacuri din partea guvernării. Cimitirile, orașe subterane ale șobolanilor. Datori Rusiei pentru 15 ani înainte. Moldova cumpără gaze rusești la prețuri de două ori mai mari decât alte state ale CSI, iar zilele trecute conducerea a solicitat concernului rus Gazprom nu micșorarea prețurilor, ci restructurarea datoriilor pentru gaze cu un termen de achitare de 15 ani. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm știrea principală a serii. Senatorul John Kerry, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, și-a recunoscut public înfrângerea în alegeri și victoria președintelui Bush. N-aș fi renunțat la această luptă dacă ar fi existat o șansă să câștigăm, dar acum e clar că nu putem câștiga aceste alegeri. Kerry le-a spus sprijinitorilor săi că l-a felicitat pe președintele Bush și că speră să înceapă reconcilierea după o cursă electorală marcată de